Yepyer Azadlyk Radiosi. Ertiringiz hayırlı bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şuň 2021-nji ýylyň 15-nji iýuny hepdeniň tişenbe güni eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Türkmenistanyň gara bazarynda dollar aşaklaýar, ýöne bahalar gymmatlygyna galýar. Türkmen hökümeti Hitaýdan alan karzlaryny üzenligini aýdýar we berek maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinleýän olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýewa tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Joe Biden 14-nji iýunda NATO-nyň Brüsselde geçen sammitine gatnaşýar. Biden özünden öňkü prezident Donald Trump'ın gol astındaki 4 ýylyň dowamında dören durnuksuzlyktan soň gatnaşyklary dikeltmek we Washington'ın transatlantik hyzmatdaşlaryny köşeşdirmek maksatly Ýewropa saparyny dowam etdirýär. Biden Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilen şahsy duşuşygy planlaşdyrýar. Bu duşuk NATO'nun iki agdatynyň arasındaky gatnaşyklaryň dartgynlaşýan döwrüne gabat gelýär. Koronavirus pandemiýasy sebäpli 2019-njy ýyldan beri 100% duşuşmadyk agdalaryň Awganistandan goşun çykarylmagy ortaýa Hitaý bilen gatnaşyklary hem goranyş üçin çykdyjylar ýaly köp möhüm meselelere seretmegine garaşylýar. Sammitin öňü sirasynda NATO-nyň başlygy Jens Stoltenberg bu duruşyň demirgazyk Atlantik bileleşigimiz we köpçülükligiň howpsuzlygymyz üçin möhüm pursatda geçirilýär we gatnaşyklary täzelemek üçin ajaýyp pursat döredýär diýip häsiýetlendirdi. Trump Biden'ın yanvar ayında prezident katamını edişte varasından son tamamlanan 4 yıllık prezidentlik möhlütünde NATO'nı köplenç kemsi diyerdi ve hatta hupsuluk bileleşiginden çekileceğini aydiyerdi. Ama Biden, Ulu Yedilik samitinde eden çıkışında Amerika'nın Birleşen Ştatlarının iyidine kaydıp gelenligini ve yaranları bilen tezeden birleşiyenligini ilan etti. Belgiyanın paytaxtındaki gepleşiklerde ılalaşıkların bağlaşılmağına karşılıyor. Hitaýyň Londondaky elçihanasy Uly 7 topornyň liderleriniň bilelikdäki beýannamasyny ýurdun içerki işlerine gödek gatışmak diýip ýazdyrdy we Pekiniň Sinzianda hem Gonkongda adam hukuklary sebäpli tanqyt edilmegini siýasy manipulasiýa diýip atlandyrdy. Pekin Hitaýyň Sinzian regionundaky siýasaty sebäpli barhartyň halkara tanqytlary bilen ýüz-ýüz bolýar. Birleşen Ştatlar Hitaý häkimetleriniň Uygurlara we beýleke tatan musulman yerli halklara çemeleşmegini häsiýetlendirende genotsid sözüni ulanýar. Uly ýeri guramasynyň liderleri jemleji bilelikdäki beýanatynda Hitaý adam hukuklaryna we esasy azatlyklara esasy hanam Sinzian bilen baglanşyklyk hukuklara hemde Hitaý Britan deklarasiýasynda görkezilen Gonkongyň öz başdaklyk derejesi ne hormat koymağa çağırmak bilen öz gymmatlyklarymyzy östürýärs diýdiler. Hitaýyň elçihanasy 14-nji iýundan çykyşynda Uly 7 guramasynyň liderleriniň Hitaýyň Sinzian sebitindäki azlyklary we Gonkongdaky demokratiýa aktivistlerine garşy eden etdilikleri ýazgyrmagyndan soň halkara hyzmatdaşlygyny östürmek üçin has köp iş etjekdigini aýtdy. Britan Premier-Ministri Boris Johnson'ın 14-nji iýunda koronavirusyň Delta diýilip atlandyrylýan görnüşünün ýaýramagy baradaky aladalar sebäpli COVID-19 çäklendirmelerini soňlamak pursadyny ýyzy süýşürmegi ýygnan etmegine garaşylýar. Britaniýa 21-nji iýundan başlap ähli sosial çäklendirmeleriň ýer ýatyrylmagyny göz öňünde tutýan plan boýunça pandemiýa çäklendirmelerini kem-kemden aradan aýrypdy we wakcinasiýanyň dünýäde iň ýokary derejesine ýa bolupdy. Saglyk saklaýyş işgärleri virusyň delta variantynyň asyl nuskasyndan 60% has ýokunçly bolup biljekdigini aýdýarlar we tanjym edilmediklerin arasında 3-nji infeksiýa dolkunynyň başlanmagyna hem hassahana has köp adamyň yerleşdirilmegine sebäp bolup biljekdigini öňe sürýärler. Emma Braziliýada ýokunçlyklar ýanwar aýynyň bäri ýokary derejede saklanýar dowam edýän krizisa garamazdan Braziliýa 13-nji iýunda Amerikanyň Kubagy futbol çempionatyny gapma-garşylykly ýagdaýda açdy. Epidemiologlar bu sport wakasynyň COVID-19 epidemiýasyny güýçlendirip biljekdigini duýdurýarlar. Birleşen Ştatlaryň Awganistana parahatçylyk getirmek boýunça öýrüti wekili Zalmay Halilzat planlaşdyrylýan ýaly şöl goşunlary ýa-da çekmekden soň hem Birleşen Ştatlaryň Awganistany terk etmejekdigini aýtdy. Biziň güýçlerimiz Awganistandan çykýar, emma Birleşen Ştatlar Awganistandan çykmaýar. Awganistanda parahatçylyk we barlaşyk gazanmak üçin köp iş ederiz diýip Halilzat 13-nji iýunda Gazakstanyň paýtagty Nursultanydan saparynda geçiren metbuat konferensiýasynda aýtdy. Howpsuzlyk kömegimizi dowam etdiririz we ykdysady hem insanperwer kömek mazy dowam etdirýärs diýip Halilzat bellädi. Şolun başynda Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti Awganistana 266 million dollardan gowrak täze insanperwer kömegini ýa-da etdi we 2002-nji ýyldan beri Awganistana Birleşen Ştatlaryň gumanitar kömeginiň 3.19 milliard dollara barabar bolandygyny ma'lum etdi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.